Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iubiții Domnului, vă invit respectuos să ne ridicăm. Și pentru aceia dintre dumneavoastră care au bucuria și plăcerea să urmărească cuvântul lui Dumnezeu, îi rog să deschidă împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 2, de unde vom citi începând cu versetul 13, pagina în scriptură 924. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela jelea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Amin. Știu că nu v-ați dat mâinile, binecuvântați-vă, zâmbiți-vă și apoi vă rog să așezați loc, să vă așezați. Faceți puțină lumină în dimineața aceasta, puțină căldură. Și nu uitați la sfârșit să veniți să dați și mâna cu mine, că eu mereu vă spun să vă binecuvântați și eu rămân aici totdeauna singur. Vă rog să ocupați locurile. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În mod deosebit îmi cer iertare lui Daniel că i-am creat puține emoții în dimineața aceasta, dar se împlinește cuvântul care spune că vei fi luat și dus unde nu vrei, alții te vor încinge. Și așa s-a întâmplat și cu mine, pentru că e greu să cunoști rânduiala unei biserici. M-am dus și am deschis biserica împreună cu Cristi, nu eram și nu era nimeni. Iubiții Domnului, aș vrea, pentru că în această dimineață mi-am propus și m-am gândit că stau de vorbă cu oameni care îl iubesc pe Dumnezeu de ceva vreme. Mă gândesc că în viață va trebui să facem mereu un pas înainte și să căutăm să înțelegem mai mult decât am înțeles ieri. Mă gândesc că stau de vorbă cu un popor al lui Dumnezeu matur. De aceea, în această dimineață, îmi doresc din toată inima să vă îndemn să facem un pas înainte și să privim sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos dintr-un unghi nespecific. Este adevărat că în România, bunăoară, până la un timp, acum lucrul acesta nu cred că se mai întâmplă, sărbătoarea aceasta și disciplina sărbătorii nu exista. Ni s-a reproșat întotdeauna că suntem un neam trist, că stăm în spațiul ăsta Carpato-Danubiano-Pontic, unde s-a născut Miorița, că avem un gen de fatalism și la pus de soare stă să mi te omoare. Și ni s-a reproșat întotdeauna că noi suntem oameni triști ca și popor român. Eu vreau să vă spun un lucru, dragii mei, noi nu suntem triști, noi nu ne bucurăm cum se bucură americanii. Noi nu suntem genul give me five și nu suntem genul care zâmbim tot timpul. Bucuria noastră este o bucurie aici și uneori cu lacrimi pe obraz. În dimineața aceasta însă, iubiții Domnului, m-am gândit că dincolo de strălucirea sărbătorilor, și iertați-mă că poate că lucrul acesta pe cineva va deranja, dar există și un festivism al sărbătorilor, chiar dacă ele sunt sărbători biblice, există un festivism. Și există o dorință uneori de a ne bucura forțat. Bucuria, dacă nu este o expresie a sufletului nostru, ea nu ne ajută. E foarte mare diferență între bucuria pe care o dă Duhul lui Dumnezeu și veselia pe care o creează lucrurile din afară. Noi dorim ca sărbătoarea nașterii Domnului să ne aducă nu distracție, nu veselie, nu petrecere, ci bucurie și sărbătoare sfântă. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu din cer să împodobească cu lumina Lui casa în care te afli. Prezența Duhului Sfânt să aducă un delem de înviorare. Și îmi doresc din toată inima ca hrana care să ne fie din belșug oferită, să fie cuvântul lui Dumnezeu care dă viață. Cuvântul lui Dumnezeu care dă viață. În dimineața aceasta vreau să vă pun împreună, să ne punem împreună trei întrebări pe care le aduce această sărbătoare, pe care nu o să le găsiți. Sunt absolut convins că de regulă la sărbătoare căutăm cu toții partea luminoasă a lucrurilor și nu este rău. Pentru că avem nevoie să vedem binele din viața noastră. Biblia spune că trebuie să ne aducem aminte de toate binefacerile Domnului și asta este un efort pe care trebuie să-l facem. Acum, iubiții Domnului, trei întrebări aș vrea să ne punem în această dimineață ca oameni maturi. Priviți-mă și vreau să vă spun de ce pun aceste întrebări. Mulți se întreabă de ce nu mai sunt bucuros. Sunt oameni care eu îi văd că au o anumită tristețe, cumva poate chiar o anumită apăsare care parcă nu mai scap de ea și vin oamenii și spun, frate, că o fi din cauza plictiselii, o fi din cauza faptului că suntem repetitivi în lucrurile noastre, ar trebui să mai dăm un refresh la orchestră, ar trebui să mai dăm un refresh la cor. Părerea mea este că acestea sunt nonsensuri și nu acestea sunt cauzele pentru care noi nu mai avem bucurie. Am să vă spun în dimineața asta de ce cred eu că nu mai avem bucurie. Pentru că noi nu mai avem întristări, prieteni. Pentru că căutăm cu tot din adinsul să fugim de durerea pe care o aduce Duhul lui Dumnezeu și căutăm să fugim de întristarea pe care o creează Duhul lui Dumnezeu când vine să vorbească cu tine. Niciodată când Duhul Sfânt a coborât în viața mea nu mi-a făcut complimente. Niciodată Duhul Sfânt nu mi-a zis să mă încing cu hainele de sărbătoare, ci mi-a zis să aștept, pentru că acestea mi le-a da Dumnezeu în cer sus. Oamenii cu tot din adinsul fug astăzi de întrebările tulburătoare. Oamenii cu tot din adinsul fug astăzi de tristețile care ar trebui să le avem. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne aduce bucurie după ce ne-a întristat. Pentru că nu poți fi mângâiat până mai întâi de toate n-ai stat de vorbă cu Duhul lui Dumnezeu care spune lucrurilor pe nume. De asta îl iubesc pe Duhul Sfânt. N-are ocolișuri, n-are subterfugii, n-are artificialisme, n-are lucruri din acestea de politețe. Duhul Sfânt vorbește simplu, clar și la obiect. Și îl iubesc pentru lucrul ăsta. Întotdeauna va trebui să înțelegeți, dragii mei, că sărbătoarea presupune întrebări grele. Îți pregăti, nu-ți pregăti, cine-i lângă mine, câți din copiii mei sunt pocăiți, e soțul meu pocăit, sunt eu pocăită, casa mea e o casă unde Iisus Hristos ar coborâ bine, ce am realizat anul acesta, cât din ce mi-am propus a fost bine, cât i-am dat lui Dumnezeu, cât am dat firii pământești, cât am lucrat pentru trupul acesta, cât am lucrat pentru lucrurile care sunt în cer. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al întrebărilor grele și nu trebuie să te ferești să pui întrebări grele. Pentru că al minte niciodată nu vei găsi răspunsurile care să-ți dea bucurie. Dumnezeul nostru ne spune în dimineața aceasta, puneți-mi întrebări grele, pentru că eu vreau să dau răspunsuri. Credeți lucrul ăsta? Eu din toată inima cred. Și prima întrebare pe care mi-o pun pleacă de la această imagine. Se vorbește despre pruncul Iisus, am idealizat sărbătoarea aceasta, am creat sărbătoarea aceasta în niște imagini care nu aparțin de fapt în mod real Bibliei. M-am uitat pe toate cardurile poștale pe felicitări, ai să-L vezi pe Iisus Hristos, tolofănel, în fundiță, stând cu niște boi care arată, au niște boturi roze, numai cadourile lipsesc de acolo. Dar n-a fost asta realitatea, realitatea este atât de diferită de ceea ce oamenii zugrăvesc. Idealizăm lucrurile acestea și sărbătoarea vrem să o îmbrăcăm cât mai luminoasă. Dar vă spun un lucru, dragii mei, nu ne ajută. Pentru că ceea ce este fals rămâne fals oricât de colorat ar fi. Adevărul lui Dumnezeu este alb-negru. Dumnezeu folosește albul și negru în a se descrie pe El însuși. Da și amin. Da și amin. Acum vreau să vă pun o întrebare, dragii mei. Ați văzut că nașterea Domnului Iisus Hristos aduce cu ea o tragedie din pricina unui împărat nebun. Și zic în această dimineață, Dumnezeu să ne ferească de împărați nebuni. Dumnezeu să dea o minte sănătoasă celor care conduc destinul pământesc al Vienei și al Austriei în general și al României. Să se ferească Dumnezeu de un nebun care conduce țara. Spune că acest împărat, orbit de sete de putere și de dorința de a rămâne pe tron, un ucigaș, propriu zis, nu o să vă fac acum istoria lui, dar este înfiorătoare. Spunea la un moment dat împăratul Augustin că era mai bine să fii scroafa lui Irod decât copilul lui. Scroafa avea mai multe șanse să rămână în viață. Așa era de cunoscut omul acesta. Și mai bine să fii scroafa lui Irod decât să fii copilul lui. Omul acesta, la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu că a decis să ucidă toți copiii sub 2 ani, numai ca nu cumva cel născut, împăratul iudeilor, să ia tronul. Ca să înțeles el că cel care s-a născut îi va lua tronul și că este de spiță regală. Și spune Biblia că sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului Iisus Hristos a adus plânset, a adus țipăt, a adus bocet, pentru că au fost luați copiii din brațele mamei lor și au fost uciși. Și atunci vin și spui această întrebare tulburătoare de nașterea Domnului Iisus Hristos, întrebare care mi-a măcinat viața, întrebare pe care o găsesc și de sărbători. De ce un Dumnezeu atât de bun permite lucruri atât de groaznice? De ce un Dumnezeu atât de bun permite să se întâmple tragedii din acestea? Mă ascultă cineva, că voi fi foarte scurt și concis. În mijlocul sărbătorii ar trebui să ne întrebăm lucrurile acestea. Pentru că peste tot, la tot pasul, eu văd în țară, acolo în București unde stau, eu văd tragedii. Dumneavoastră știți când se sinucid oamenii cel mai des? De sărbători. Pentru că sărbătoarea îți arată că de fapt trăiești degeaba. Și întotdeauna în mijlocul sărbătorii există o durere. Și întotdeauna durerea aceasta Dumnezeu o lecuiește cu o altă durere profundă. Pentru că nu vom putea fi niciodată bucurați de Duhul Sfânt până când mai întâi de toate nu ne duce Duhul Sfânt unde vrea El. Acolo vrea să ne ducă Dumnezeu. Și în dimineața aceasta îl rog pe Duhul lui Dumnezeu să ne pună oglinda în față. Mai bine strigi, te tânguiești, plângi înaintea lui Dumnezeu și apoi te ridici plin de bucurie sfântă. Pentru că asta e dorința lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu să ne bucure, dar nu într-un mod din acesta entuziastic, nu într-un mod din acesta sentimental, nu ca urmare a unor lucruri artificiale, ci o bucurie care vine din convingerea lăuntrică că Dumnezeu din cer te iubește, că Dumnezeu din cer e interesat de tine și vrea ridicarea ta. Și aceasta nu trece. Să nu e o bucurie conjuncturală, nu e o bucurie care să stea un ceas, două. E o bucurie care se întâmplă să rămână cu tine oriunde ai fi și orice zi a săptămânii va fi. Aleluia, slăvit să fie Dumnezeu din cer. Un undelem de bucurie, dar mai întâi o cercetare adâncă. De ce îngăduie Dumnezeu lucruri groasnice? N-am auzit spunându-se la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, citindu-se acest verset, că un împărat nebun a ucis copiii. E o durere, e o dramă, se întâmplă. O să spuneți, nu se întâmplă, se întâmplă. Poate nu aici, la noi în țară, ne-am ucis țara încă o dată. 16 milioane de copii au fost avortați în 20 de ani de libertate. Suntem poate 20 de milioane de români pe hârtie, dar probabil că în țară mai mult de 18 ani nu suntem. Ne-am ucis țara încă o dată. Se întâmplă lucrul ăsta. De ce îngăduie Dumnezeu ca în mijlocul sărbătorii? Aseară am sărbătorit imnul de slavă în cinstea Mântuitorului. Am cântat, ne-am bucurat și totuși acolo, în mijlocul bucuriei, e pata aceasta de întuneric. Știți de ce, iubiții Domnului? Pentru că mai întâi de toate, primul lucru pe care Dumnezeu vrea să ne-l spună, relatând episodul acesta biblic, este să înțelegem grozăvia și nebunia firii pământești. Să nu te lași mințit niciodată în viață și până n-ai ajuns în cer, să te lupți cu toată puterea sufletului tău, să fii și să rămâi pocăit. 21 de ani am de când m-am întors la Dumnezeu și vă spun un lucru, măcar dacă îl spun pe ăsta și plec. 21 de ani m-am străduit și mă străduiesc să fiu pocăit și mi-e martor Dumnezeu că nu-i ușor. Cine spune că e ușor, e de pe altă planetă, e de pe planeta pe care eu nu locuiesc. Eu spun că nu e ușor, într-o lume a minciunii, a corupției, a destrăbălării, o lume a vicleniilor, a șorcaturilor, o lume în care oamenii sunt falși, nu e ușor să fii pocăit, pentru că nu numai că plătești un preț, dar nu e mediu propice pocăinței. Oamenii sunt cum sunt și așa de ușor te trag pe căile lor, pentru că nu e majoritar. Credința nu e majoritară, e minoritară și întotdeauna va rămâne așa. Biblia spune, turmă mică, o sămânță de urmași. Și acum vreau să vă spun, iubiții Domnului, că 21 de ani de trudă, dar sunt conștient de un lucru, 5 minute de neveghere poate să-mi distrugă toată relația cu Dumnezeu pe vecie. Satanei nu trebuie să ia mult să te dărâme. O viață întreagă construiești o relație cu Dumnezeu și ești atent și nu-ți permiți să faci lucruri care te-ar putea scoate. Dar 5 minute, un moment de neatenție, te poate face să te prăbușești în relația cu Dumnezeu. Și vine Domnul Dumnezeu în această dimineață, la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos să ne spună: am îngăduit acest episod ca să nu uitați niciodată că firea pământească este fire pământească și oricând în viață până muriți,
poate să apară din nou și poate să-și ceară obolul și poate să-și ceară dreptul. Răstignirea firii pământești, prieteni, nu înseamnă nimic altceva decât o luptă care se dă la baionetă zi de zi. Și în dimineața asta vă spun, bucurați-vă de nașterea Domnului Iisus Hristos, dar nu uitați nicio clipă că suntem țărână. În mijlocul sărbătorii voi spune în dimineața aceasta, lăudați să fii Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, că ai venit la mine un prăpădit, un nenorocit, un om pierdut și m-ai ridicat, Doamne, din groapa pieirii și mi-ai pus picioarele pe o stâncă tare, m-ai îmbrăcat cu haina mântuirii și mi-ai dat un nume de copil de Dumnezeu și n-am să uit niciodată. Și în fiecare zi a vieții mele am să-i spun Domnului, îți mulțumesc, Doamne, că mi-e frică, Doamne, cel mai mare dușman al vieții mele sunt eu și mi-e frică, Doamne, Dumnezeul meu, de aceea dăm puterea să mă stăpânesc, dăm puterea să trăiesc în ascultare de Tine. Poate mai zice cineva amin cu mine dimineața asta. Va trebui să mai înțelegem un lucru, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, priviți-mă în ochi când vă spun lucrul ăsta. Hristos Domnul a venit pe pământul acesta și a născut două tabere. Tot ce ține de Dumnezeu veți observa în Biblie că este pereche și este la poli opuși. Dacă Dumnezeu este lumina, satana este întunericul. Dacă Dumnezeu este adevărul, satana este șarpele, mincinosul cel vechi. Totdeauna lucrurile la Dumnezeu se despart și sunt clare. Când a venit Hristos a zis, eu am venit să despart mai înainte ca să adun. Am venit să despart binele de rău, să despart cei de la stânga de cei de la dreapta, să despart oile de capre și de lupi răpitori. Și Hristosul nostru este un Hristos care ne spune, prin acest episod al omorârii acestor prunci, ne spune în această dimineață că va trebui ca alegerea noastră să fie definitivă, irevocabilă și văzută de toți. Nu poți să stai în tabăra ucigașilor, nu poți să stai acolo în jurul lui Irod, nu poți să faci tabără cu cel rău. Va trebui să existe o separare și o delimitare puternică în viața ta. Și în dimineața aceasta vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, iubiți toți semenii voștri, dar însoțiți-vă cu aceia care îl iubesc pe Dumnezeu. Făceți-vă pâine pentru cel ce n-are, făceți-vă haină pentru cel care este dezbrăcat, făceți-vă cuvânt pentru acela care este gol în sufletul lui, dar însoțiți-vă cu aceia care sunt din Dumnezeu. Va trebui să spunem clar și răspicat lumii acesteia ce este ea. Va trebui să spunem clar și răspicat păcatului ce este el. Va trebui să spunem clar și răspicat firea pământească e fire pământească. Există un cost, dragii mei. Și Hristos pe pământul acesta m-a învățat că există un cost. Au murit acești prunci nevinovați, au fost luat din brațele mamei lor și știu că Dumnezeu din cer s-a înconjurat de ei. Dar pentru mamele care au rămas există o durere, pentru că există un cost pe pământul acesta. Dumnezeu din cer nu croiește cu materialul tău. Dumnezeu din cer schimbă natura noastră. Dumnezeu din cer nu-i plac lucrurile noastre pe care să le punem la picioarele lui. El face toate lucrurile noi. Dumnezeu ucide visul nostru ca să trăiască visul lui. Viața cu Dumnezeu este o permanentă schimbare. Nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Dumnezeu te va duce în direcția în care vrea El și există un cost pe care va trebui să-l plătim. În această dimineață, să știți, când m-am trezit la 5 dimineața, pentru că de 10 ani de zile eu mă trezesc dimineața de cu zori, pentru că mă duc la biserică și vreau să fiu încălzit. Se pare rece biserica duminică dimineață. E ca o sobă care nimeni nu face foc în ea. Și când mă duc la biserică, eu nu aștept cântecul să mă înveselească. Mă duc acolo ca o săgeată care este întinsă în arc la maximum. Și apoi Dumnezeu să o slobozească în direcția în care crede El. Am trezit azi dimineață și am devenit nostalgic. La un moment dat m-am gândit că nu-s acasă. M-am gândit că, deci eu am o biserică formidabilă, cu mult peste păstorul pe care o păstorește. Mă gândeam că am niște surori, noi avem în biserică peste 200 de oameni de 65 de ani. Sunt extraordinar, sunt nemaipomeniți, sunt așa de dulci. Mie nu spune nimeni în biserică, frate păstor, cei care au 60 de ani, mie spun Florinaș. E foarte interesant la ușă când dăm mâna, nu-mi spun ce, Florinaș, Florinel, mă bucur. Eu am bunici și bunice în biserică. Mi s-a făcut dor și azi dimineața am stat așa și am zis, Doamne, mi-aș fi dorit să fiu acasă, mi-aș fi dorit să fiu cu soția și apoi m-am ridicat, m-am scuturat și am zis, dar sunt la Elim, îmi fac datoria pentru că există un cost Și sunt dispus să-l plătesc pentru că vreau să-l bucur pe acela care mi-a bucurat sufletul. Și oriunde m-ar trimite și orice mi-ar spune și orice mi-ar cere, cât m-ar durea, trebuie să simt gata să plătim costul. O viață întreagă m-am pregătit să fiu avocat. Am crescut cu cartea lui Mihail Drumeș, Invitație la vals și zilele și nopțile unui student întârziat. Și mi-am propus ca ce n-a luat studentul la facultatea de drept examenele să le iau eu. Am crescut cu un vecin care a făcut facultatea de drept la Sorbona și primul curs litografiat mi l-a pus în mână și m-am îndrăgostit de meseria aceasta. Și mi-a plăcut și am muncit și am fost avocat până în ziua în care Dumnezeu mi-a tăiat calea și a zis, te fac altceva. Te fac un truditor, un vestitor. Nu-mi pare rău, dar e un cost. Nu-mi spuneți că nu există un cost. Există un cost. Vă întreb în dimineața aceasta, sunteți gata să-l plătiți? Nu vă grăbiți, spuneți așa, ajută-ne, Doamne. Ajută-ne, Doamne. Eu zic da cu buzele, dar ajută-mă Tu, Doamne, ca să pot să-mi țin această făgăduință. Iubiții Domnului, vreau să vă mai spun un lucru extraordinar și cu asta închei primul punct. Suntem bine. La mine acasă absolut nicio problemă n-am. Încep când încep și totdeauna am terminat când am terminat. La mine deja oamenii și-au pachetele cu ei. Dar aici sunt în deplasare și vreau să mă mai chemați și anul viitor. Când ajungi în acest episod dureros, în această tragedie, și am să vă spun un lucru, dragii mei, tare nu cred că o viață în care să lipsească încercările e o viață bună. Într-o dimineață spuneam la biserică, cred că era încercarea cu avionul, când a luat foc avionul. Și la un moment dat, când am coborât de la Amvon, a venit lângă mine o tânără pe care o apreciez foarte mult, profesoară, și îmi spune, frate Florin, te invidiez. La care eu m-am uitat la ea lung și am zis, nu înțeleg ce te invidiez. Dar zic, pentru ce mă invidiez? Ce te invidiez că treci prin atâtea greutăți și încercări. La care eu i-am spus și ea spune și voi, dar treci tu prin ele, că nu, deci eu nu găsesc bucurie să trec prin încercări și în probleme. Am zis, ce fel de gelozie e asta, nu înțeleg. La care i-am spune, frate Florin, ascultă-mă ce spun. Eu m-am pocăit. Am iubit un băiat și i-am zis, Domnului, mă pocăiesc, dar pocăiește-l și pe el. Am venit cu el la biserică și în prima zi când a venit la biserică s-a pocăit. M-a luat în căsătorie, zice, și am doi copii cum mi-am dorit. Zice, am și o casă bună, am o viață frumoasă, zice ea. Zice, bani am, sănătate am, copii am, soțul pe care mi l-a dorit. Zice, eu am toate lucrurile acestea. Și îmi zice, dumneata știi ce greu e să mă ridic duminică dimineața să vin la biserică și să mă motivez spunând că am nevoie de Dumnezeu? Când ai o viață în care tot confortul ți este oferit, ți-e greu să te motivezi să ajungi la biserică. Dar când ai o viață în care există încercări și greutăți, fugi spre biserică. Te duci la biserică, cu bucurie, da, mulțumesc. Te duci la biserică cu foarte mare bucurie, dar mai există un înțeles. Nu plecați, stați aici cu mine. Mulțumesc, așa fac și acasă. Intenționat nu-mi iau batiste, că am niște surori de serviciu care îmi dau batiste. Mi se pare un gest frumos și ele abia așteaptă. Mulțumesc, frate Ionel, și celui care mi-a oferit pachetelul. Fiți atenți, pocăiților. Când trăiesc în confort, relația mea cu Scriptura, mă tem că e una superficială. Când te afli în greutate, totdeauna cauți să faci un pas mai mult decât ai făcut până atunci. Postești cât postești, când ajungi la necaz să vezi ce postești. Te rogi cât te rogi, când ajungi la necaz să vezi ce te rogi. Citești cât citești din Biblie, dacă n-ajungi la necaz, să vezi ce te rogi, să vezi ce citești. Și acum, vedeți dumneavoastră, eu când am văzut necazul ăsta în Biblie a Rahelei, m-am dus imediat la Ieremia să văd și eu ce anume e scris acolo. Și spune așa în Ieremia, zice, în 31, zice, așa vorbește Domnul, un țipăt se aude la Rama, plângeri și lacrimi amare, Rahela își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai sunt. Și am zis, nicio noutate. Durerea aceasta am citit-o și în Matei, dar după aceea am zis, ia să stării un pic, pentru că întotdeauna când ești în greutate, vrei să te duci un pas mai înainte, cu postul, cu rugăciunea, cu cititul, și am găsit un alt verset care continuă și spune, așa vorbește Domnul, Oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda-ți va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce din țara vrășmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. Iată ce face necazul. Ne face să mergem un verset mai mult. Și acolo vom găsi ce n-am știut ieri, că Dumnezeul nostru este viu, că Dumnezeul nostru este interesat de durerea noastră, că Dumnezeul nostru nu-i nepăsător, că Dumnezeul nostru este acolo, gata să ne dea mângâierea și încurajarea. Când ești în necaz și când ești în durere, Dumnezeu permite lucrurile acestea ca să faci ce n-ai făcut atunci când ți-a fost bine. Te-ai mărginit să citești ce ai știut. În necaz, când îți arde sufletul, vrei mai mult. Vrei mai mult. Vrei, dacă se poate, un pas înainte. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un al doilea lucru pe care vreau să îl împărtășesc cu dumneavoastră în dimineața aceasta ar fi următoarea întrebare. De ce să fugim noi din fața vrăjmașului și nu fuge vrăjmașul din fața noastră? Zice la un moment dat Duhul Sfânt, îi spune lui Iosif, ia copilul care este născut și fugi cu el în Egipt. Auziți grozăvie. Păi, dar eu nu citesc așa, Doamne, în Biblie. Dar cântăm aici, ce puțin la trei, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Și atunci declarații puternice. Noi suntem mai mult decât biruitori în numele lui Iisus Hristos. Și când e vremea necazului, tot noi trebuie să fugim din fața vieții. În loc să fugă necazurile din fața noastră. Mă aude cineva în dimineața asta? Triumfaliști în declarații și apoi amărâți în fața încercărilor. O teologie șchioapă pe care o învățăm așa, într-un mod ciudat. Frații mei, surorile mele, Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, a plecat în Egipt, în fața unui împărat nebun și a trebuit să fugă din fața lui. Du-te, zice în Egipt, dar tu ești Dumnezeu! Tu poți trimite o legiune întreagă de îngeri. Și poți să te iei de piept cu Irod și poți să-l trântești, tu ridici, tu cobori. Înaintea ta totul este gol și descoperit și Dumnezeu nu o face. Dumnezeu nu o face și îți dă ție rută ocolitoare. Și îți dă ție un itinerariu pe care nu-l vrei în viață. Și te face pe tine să mergi pe trasee necunoscute. Nu asta ai învățat. Că cu Dumnezeu dobori totul în viață, asta ni s-a spus și în viață ciudat. Când ajungi în fața unor asemenea lucruri, Dumnezeu spune, ia ruta ocolitoare. Ne războim cu carnea și cu sângele. S-au încins tribunale din cauza lucrurilor pe care noi le avem. Avem agenda plină cu avocați și contabili. Și ne-am încleștat maxilarul într-o luptă pe pământul acesta pe care nu va câștiga nimeni decât cel rău. Dumnezeu spune, ia copilul meu și du-l în Egipt. Am întrebat mult de ce a făcut Dumnezeu lucrul ăsta. Și lucrul ăsta nu l-a făcut Dumnezeu pentru că, în primul rând, frații mei, vreau să vă spun un lucru. Nu există cale de mijloc pe pământul acesta când este vorba să-ți alegi drumul în viață. Nu poți să rămâi niciodată acolo, nu poți să te duci să faci un compromis. Nu există cale de mijloc, ori stânga, ori dreapta. Dar probabil că cel mai important lucru pe care în această dimineață aș vrea să-l învățăm este următorul. Primiți cuvântul ăsta că vi-l spun cu bucurie, dar și cu responsabilitate, dar poate că și cu tristețe un pic. Nu vi se pare uneori că noi facem niște declarații foarte înalte și lucrul acesta ne aduce o responsabilitate pe măsură? Noi vorbim despre pocăință și despre pocăiți, fraților. Și așa să ne ajute Dumnezeu să fim. Dar uneori mi se pare că declarația noastră este foarte înaltă și trăirea noastră nu-i pe măsura declarației noastre și a faptelor noastre. Ia și du-l în Egipt. Dar ce e Egiptul? Dușmanul clasic al Israelului. Vrășmașul din totdeauna. Orică zici lume, orică zici Egipt, e cam același lucru. Ori de câte ori vorbești despre sistemul lumesc, ori de câte ori vorbești despre ceea ce este pierdut și vrășmaș clasic, vorbești despre Egipt, corect? Și îl ia, geia și du-l în Egipt, în Egiptul care este așa cum este. Pentru că, pe de altă parte, frații mei, vreau să vă spun un lucru, ferească Dumnezeu ca în lumea aceasta să găsim modele care să dea lecții pocăiților. Ferească Dumnezeu ca oamenii să se ridice, să spună, să-ți bată obrazul, tu pocăitule care te duci la biserică, ai zis că ești pocăit, de ce m-ai mințit și de ce m-ai înșelat? Pe pământul acesta omului Dumnezeu trebuie să fie o lumină și o pildă, pe pământul acesta trebuie să fim o pildă. Frații mei, nu există așa ceva. Unde este pocăință este adevăr, unde este pocăință e respect, unde este pocăință este bun simț și creștere. Unde există pocăință există Hristos din plin. Nu putem primi lecții de la lume, nu putem lăsa Egiptul să ne bată obrazul. Dumnezeu în momentul când l-a lăsat pe fiul lui să meargă în Egipt, face o declarație. Dorm preoții în templu, nici nu au habar unde este cartea. Nepregătiți să găsească prorocia care vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Au venit să trezească praful cărții niște magi de la răsărit. În dimineața aceasta spun din toată inima, Dumnezeu să ne aprindă în credință, Dumnezeu să ne aprindă în credință, Dumnezeu să ne dea puterea să fim modele, da, vreau să fiu un model, vreau să-L arăt pe Hristos din mine, da, vreau să trăiesc spunând că Dumnezeul meu este viu, că nu mint, că nu înșel, că nu fac lucrurile lumii acesteia. De ce? Pentru că nu-i cale de mijloc și de compromis, nu este. Și în momentul în care te simți în felul acesta, și îmi place foarte mult atitudinea pe care la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că a avut-o Daniel. Țară cucerită, templu care a fost dărâmat, el pregătit pentru o viață de preoție și a fost luat cu prietenii lui și dus. N-am văzut-o pe mama lângă el, n-am văzut pe tata lângă el, nu scrie nimic că a fost împreună cu părinți. Cel mai probabil că a venit fără părinți. Și totuși Daniel spune, mi-ați cucerit țara. Și exista o declarație, știți care era declarația? Țara care te cucerește are Dumnezeu mai puternic decât Dumnezeul tău. Asta era marea problemă a cuceririi Israelului. La care Daniel a zis, poate că ați cucerit, zice țara, dar nu m-ați cucerit pe mine, zice el. Și omul acesta a schimbat 7 împărați, a schimbat 3 dinastii și la sfârșit a stat în picioare și Dumnezeul lui a devenit cunoscut în tot Imperiul Babilonian. Cu un om. Până într-acolo când Nebucadnețar a zis, dați de știre, adevăratul Dumnezeu este Dumnezeul lui Daniel. Să știe tot pământul, vestea el. Adevăratul Dumnezeu este Dumnezeul lui Daniel. Să nu spuneți în dimineața asta ce putem face noi. Totul puteți face. Totul puteți face. Totul puteți face. Acu trei ani de zile, a venit primarul și mi-a zis, domnul Ianovici, centrul pe care vi l-am concesionat pentru tineri, sunteți atenți? Zice, trebuie să mi-l dați înapoi. La centrul a fost o ruină când l-am luat noi. 200.000 de dolari am băgat numai în primă fază în el să-l reamenajăm. Și ne-l-a dat pe concesiune să punem în el orfanii care fac 18 ani și care sunt dați în stradă, că de la 18 ani, dacă ai împlinit vârsta legală, nu te mai ține niciun cămin de stat. Și atunci am zis noi să-i luăm noi, să-i avem lângă noi și să-i împrietenim cu Dumnezeu, să le dăm un loc de muncă, să găsim un loc de muncă și să le fim mama și tata care n-au fost. Și după 10 ani de funcțiune acestui cămin, după 10 ani de funcțiune, s-a întâmplat un lucru extraordinar. Au început să întoarcă la Dumnezeu pe capete. Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze. Unul dintre ei s-a răzvrătit la culme și s-a dus și ne-a părât că ăștia îi pocăiesc pe toți. Oh, de nu mi-ar da Dumnezeu mie așa o putere, de nu aș pocăie toată lumea. Dar nu am. Este un lucru neadevărat, numai Dumnezeu pocăiește omul. Acum a venit la mine și a zis, gata, zice, trebuie să vă luăm centrul înapoi. Intrasem și în alegeri și au primit bani să 500.000 de euro să mansardeze o clădire. 500.000 de euro să mansardeze o clădire. Ați înțeles, nu? Din nefericire. Și în momentul acela când au venit, am avut 70 de tineri. În fiecare vineri ne întâlneam cu ei, le vorbeam despre Dumnezeu și mereu cântam la sfârșit, Dumnezeu e tăria mea, eu cu ăsta vreau să mor. Mie la mormântare, dacă o să o prindeți, să nu-mi cântați, să-mi cântați Dumnezeu e tăria mea, să nu cântați cântece triste. Nu există cântece de mormântare la pocăiți, fals. Există numai cântece de bucurie. Să scoateți din harfă cântece de mormântare, că eu am citit că nu mai mor. Greșit. Acum, iubiții Domnului, după ce mi-a zis că mi-a centru, și ce s-a răscolit în mine? Tu ce am fost eu cândva? Avocatul. Am zis, mă duc, îi fac praf, îi dau o judecată, am contract de concesiune, redevența era, deci era concesiune gratuită, e pentru cauză publică. Și am zis în momentul acela, voi face lucrul ăsta, am prieteni la televiziune, am colegi de facultate care sunt acolo, am judecători, am procurori care suntem colegi cu ei. Și am zis, mă duc la ProTV direct, am o colegă acolo și praf îi fac într-un reportaj. Dar mărit să fie Dumnezeu că mi-a trecut prin minte un lucru. Ce-ar fi să mă rog? Nu-i bun gândul ăsta. Dumnezeu să ne ajute, mai ales când ai probleme de genul ăsta. E un gând nemaipomenit. Duhul Sfânt lucrează în același fel. Și am zis să mă rog. Dar știți cum m-am dus la rugăciune? Cătrănit, încordat, tensionat. Și m-am așezat în genunchi și am zis, Doamne, Dumnezeu, am citit acolo. Și deodată Dumnezeu a început să-mi vorbească mărire lui Iisus Hristos. Și am auzit clar spunând Duhul Sfânt, construiește un centru pentru slava mea. Dar e grozav lucrul ăsta, numai că eu când am auzit am zis, Doamne, Tu te ții de glume cu mine, criză, în plină criză, Tu știi cât costă un teren în București, Tu știi cât costă să construiești. Dar eu întrebam pe Dumnezeu lucrul ăsta, acum știu că stau acum și vă spun lucrul ăsta și ridicol, dar atunci nu gândeam așa. Și Dumnezeu mi-a spus a doua oară apăsat, construiește un centru pentru slava mea. Oameni buni, m-au auzit ce vă spun? Nu povești americane, nu cățeluși cu laba ruptă și nici ilustrații cu privighetori intrate prin, nu știu, deschizătura ferestrei. Vorbesc despre 2010, București, România. Atunci i-am zis Dumnezeu, asta voi face dacă Tu asta vrei. Nu m-am încertat cu carnea, nu m-am încertat cu sângele. Unul dintre tinerii noștri s-a urcat pe un stâlp, ați auzit poate la știri, pe un stâlp la Cotroceni, al nostru era ăla. Că s-a dus și a zis, unde mă dați afară? Oamenii ăștia au avut grijă de mine, unde să locuiesc, unde să stau? Nu mai am de să mă duc. Au venit să-l dea jos de pe stâlp, n-a coborât. Am coborât când i-am zis, coboară Neculai, că oricum n-ai unde să te duci. Tot noi îți purtăm de grijă. Și a coborât Neculai, s-a dat jos de pe stâlp. După aia s-au lăudat că au făcut cursuri de FBI. Deci și miri, deci așa un teatru ieftin pe pământul ăsta. Și în două săptămâni, ca să nu lungesc vorba, în două săptămâni Dumnezeu ne-a dat terenul. În șase luni de zile, mă aude cineva, în șase luni de zile m-am dus în toată lumea. Am plecat în Suedia, la oameni care nu-i cunosc, la companii care nu sunt pocăite. Când am fost la Lindab, am intrat cu cerea și am zis, am nevoie de acoperiș și de ventilație. Mi-au semnat cerea și am plecat. M-am dus la altă companie, am zis, am nevoie de parchet. Nici s-a uitat la mine. Eram pregătit să fiu, să am elocință, eram pregătit să fiu persuasiv, eram pregătit să fiu sentimental. Nu m-a băgat nimeni în seamă, știți de ce? Pentru că Domnul Dumnezeu mergea înainte. N-a trebuit să fac absolut nimic. Am intrat, am bătut, am cerut. Dumnezeu mi-a dat și mi-a dat. În șase luni de zile am chemat primarul să taie panglica. Trei etaje, construcție nouă. Nu m-am rugat decât un singur lucru. Făi, Doamne, să-i tremure mâna odată, măcar să știe. Și anul acesta, și ce a zis domnul primar? A zis, vreau să sponsorizez fundația aceasta cu toți copiii care sunt de pe sectorul 1, pentru că zice, ce ați făcut voi? N-a făcut nimeni. Am înțeles că noi suntem chemați să fim lumină, nu ne învață Egiptul cum să trăim. Și a trebuit pe pământul acesta să dorim din toată inima ca Hristos să strălucească în noi. De ce trebuie să avem rute ocolitoare? Pentru că pe acolo trebuie mărturia Domnului Iisus Hristos lăsată. Să afle și Egiptul și primăria sectorului 1 și X și Y cine este Dumnezeul tău. Amin. Închei spunându-vă ultimul lucru și cel mai simplu. Aș vrea Dumnezeu din cer să mă ajute să fiu așa de scurt cât să înțelegeți. Al treilea lucru, haideți să ne amintim de ce am învățat în dimineața asta. De ce un Dumnezeu așa de bun permite lucruri rele? Să fost prima întrebare pe care ne-am pus. Apoi a doua întrebare pe care am pus-o, de ce trebuie să fug eu în viață din fața necazurilor? De ce nu fug necazurile din viața mea? Și a treia întrebare pe care vreau să vă spun în viață este următoarea. De ce în viață eu trebuie să aleg totdeauna ce e mai slab? Haideți să vă spun la ce m-am gândit. Zice cuvântul Domnului că după ce i s-a arătat în vis în Egipt lui Iosif, un înger, i-a vorbit Duhul Sfânt și a zis, du-te în Nazaret. Dar cel mai pricăjit, mai nenorocit și mai disprețuit oraș era Nazaretul. Știți de ce? Știe cineva? Pentru că acolo era garnizoana romană, cantonat. Toți cei care erau în Nazaret erau acuzați că au pactizat cu dușmanul, că ar fi trebuit să se ridice, de parcă aveau și cu ce să se ridice. Că așa e om, nu te întreabă dacă poți, Te întreabă de ce nu o faci. Era garnizoana romană cantonată la Nazaret și avea parte de dispreț Nazaretul, pentru că era socotit ca pactizat cu dușmanul. Și în Nazaretul acesta neînsemnat, în Nazaretul acesta disprețuit, îi zice Duhul Sfânt, acolo să te duci, zice, să locuiești, în Nazaret. Dar nu se poate, Doamne, să fiu și eu în viață un pic mai altfel, Doamne. Port și eu niște haine mai frumoase, o decorație în piept. Mă chem și pe mine să fiu un parlament. Director. Ce ai vrea să fii? Director. Nu știu dacă ați băgat de seamă că pocăința nu presupune înaintări din acestea. Noi nu avem locurile de frunte, de cinste pe pământul acesta, ci dimpotrivă, noi plecăm de la lucrurile disprețuite, neînsemnate. Dar v-a spus întrebarea de ce? De ce alege pentru tine Dumnezeu viața asta? Cu amărăciunile, cu casa asta pe care ai, cu datoriile astea, cu locul ăsta din mâncă, cu lipsa asta de sănătate. De ce Dumnezeu alege varianta aceasta? De ce Dumnezeu nu face din noi meteoriți, comete strălucitoare? V-ați spus întrebarea asta de ce? Vă frământă sau nu vă frământă? Păi nu mă frământă, să știți. Hristos în mine, nădejdea slavei, așa citesc. Și totuși Dumnezeu alege lucrurile slabe ale acestui pământ. Am stat și m-am gândit, deci dacă îmi spunea mie cineva că eu fac 5 ani de facultate, la drept, ca să mă pună Dumnezeu să lucrez cu niște copii din stradă care vin cu păduc și râie, păi eu aș fi zis că nu-i sănătos la cap. Și totuși asta Dumnezeu a ales pentru mine să fac, să iau pe copiii aceștia și să am grijă de ei. Ciudat, nu? Pentru asta nici n-ai nevoie de facultate, poate prea multă. Nu că n-ai avea nevoie, dar nu prea multă. Și totuși Dumnezeu a ales genul ăsta de viață, genul ăsta de a fi. De ce oare? Frații mei și surorile mele, și cu asta vreau să închei, glorificat să fie Domnul. Ziceți amin, că e bun că am încheiat. Dumnezeu vine și spune în felul următor, zice, eu nu mă pot proslăvi în ceea ce este înălțat. Eu mă pot proslăvi numai în ceea ce este neînsemnat. Eu nu pot să-mi așez tronul în ceva ce are deja tron. Eu nu pot să-mi așez tronul decât în acela care coboară. Eu nu pot să fac nimic cu cel care se vede înălțat în ochii lui. În dimineața aceasta este ultimul mesaj pe care vreau să vi-l spun. Caută Dumnezeu un tron și tronul acesta este inima mea. Dar Dumnezeu spune, bărbatule, cum te vezi? Ce ești tu? Cât ești tu? Cât turnul Eiffel sunt, Doamne? Atunci Dumnezeu spune, rămâi sănătos, mă duc să caut pe cel care se vede neînsemnat. Mă duc să-l caut pe acela căruia viața i-a dovedit și l-a învățat că nu poate nimic prin el însuși, că nu-i nimic prin el însuși. Și Dumnezeu spune, aleg Nazaretul ca să fie cântat în imnuri de slavă până în 2013. Nazaretul neînsemnat, umil, nebăgat în seamă, a devenit Nazaretul cel plin de slavă prin faptul că în el a locuit Mântuitorul. Neînsemnatul, umilul, disprețuitul, cel care ești la margine, undeva părăsit, vei deveni ceva, nu pentru că ești ceva. Cântăm o cântare ciudată, eu sunt foarte atent la versuri, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Mă deranjează versul acesta, pentru că eu n-am valoare în ochii lui Dumnezeu. Biblia spune altceva, ai preț în ochii mei. E diferență să spui că ai valoare sau ai preț, pentru că valoarea înseamnă că eu în mine însumi sunt ceva, pe când prețul înseamnă că cineva m-a răscumpărat din felul de șar de viețuire, că a plătit pentru ce n-am fost, nu pentru ceea ce sunt. Și în dimineața aceasta, asta îmi spune Domnul Dumnezeu, da, Doamne, trebuie să renunț la planurile mele, trebuie să renunț la locurile pe care eu le visez și le doresc, trebuie să renunț la tovărășiile care mi-ar aduce un folos. De ce? Pentru ca Dumnezeu să ia lucrurile disprețuite și să-și înalțe gloria și slava. Nu te teme de ce nu ești, teme-te de ceea ce crezi că ești. Nu te teme de ceea ce ai aflat despre tine. Teme-te să nu afli despre tine care este adevărul. Și în această dimineață eu spun, Doamne, te rog din toată inima, ajută-mă prin Duhul Sfânt să cobor la picioarele tale, Doamne, și să spun, nu pot nimic despărțit de tine, Tu ești totul în noi toți. Tot ce avem bun și desăvârșit vine de la tine, Tatăl Luminilor. În această dimineață să-i dăm slava și gloria și să-i spunem Domnului în smerenie, Tu ești totul în noi toți. Glorie lui Iisus! Ce ne învață pe noi sărbătoarea aceasta? Să punem întrebări care ne deranjează. Nu vă forțați să fiți bucuroși. Forțați-vă mai întâi de toate să stați înaintea Domnului ca El să ne vorbească. Prefer să mă întristez, Duhule Sfânt. Prefer să-mi pui mâna în piept în dimineața asta și să-mi spui, tu nu ești ceea ce eu mi-aș fi dorit să fii. Prefer în dimineața aceasta o durere care mă prăbușește, pentru că apoi o mână bună de Dumnezeu să mă ridice, decât să mă înconjor de o falsitate și un decor care nu mă reprezintă. În dimineața aceasta îmi doresc adevărul să lucreze în sufletul meu. Dacă Dumnezeu va vedea că eu n-am haine de sărbătoare, Dumnezeu să mă ajute să le dezbrac și să le îmbrac pe cele de sărbătoare. Nu-mi doresc decât un singur lucru, adevărul care mă eliberează și mă înnoiește și mă transformă să fiu asemeni Lui. Am învățat în dimineața aceasta că Dumnezeul nostru bun permite în viață lucruri grele, permite în viață lucruri dureroase pentru ca să fii conștient cine ești. Fie-ți frică până își de cămașa mânjită de carne. Temeți-vă de bestia care locuiește în noi. Temeți-vă de monstru care poate să apară la suprafață. Nu gândiți că sunteți mai mult decât sunteți. Frații mei, în 5 minute au fost oameni care și-au ruinat viața, au dat în cap aproapele și au ajuns în pușcărie, au ucis la clipe de mânie, și-au ruinat viațele, au căzut în păcate inimaginabile. Stai și te îngrojești când auzi și întrebi, cum s-a putut? Și eu vin și vă spun, naivilor, cum să credeți că nu se poate? Viața este, lupta aceasta este pe viață și moarte. Când Hristos a venit, a venit să despartă întunericul de lumină, a venit să spună, eu sunt viața și tot ce nu este în mine e moarte. Să ne fie clar pe ce pământ trăim, să ne fie clar a cui suntem. A venit Domnul Dumnezeu și a spus, aleg Egiptul ca biserica să se trezească, să nu vă dea lecții cei ce nu cunosc pe Dumnezeu. Voi sunteți pildele mele. Voi sunteți cei pe care v-am ales să fiți purtători de lumină. Mireasmă de viață către viață. Să nu se găsească în Egipt, ceea ce ar trebui să se găsească numai în biserică. Să nu-L găsim pe Dumnezeu în Egipt și să nu-L găsim în biserică. Aici este locul Tău, Iisuse. Aici este, Doamne, locul unde domnești. Trăiască Domnul. A vine Domnul și spune, aleg neînsemnații. Neînsemnații în ochii lor. Aleg pe cei ce se prăbușesc sub povara nimicnicii lor. Pentru că eu nu-mi instaurez tronul lângă un alt tron. Eu voi domni, zice Domnul. Și eu sunt acela care pun steagul biruinței. Nu veniți mie să-mi prezentați construcția numită Florinianovici ca eu să-mi fig un steag. Eu dărâm totul, zice Dumnezeu, și pun totul cu temelii noi. Eu construiesc după planul meu, nu după planul vostru. Doriți-vă viața aceasta cu toate riscurile ei. Doriți-vă viața aceasta cu toate neajunsurile ei. Doriți-vă viața aceasta cu toate neplăcerile ei, ca să se facă voia lui Dumnezeu din cer. Ca în ziua judecății să vă înfățișați înaintea tronului lui, să spuneți, Doamne, am făcut ce mi-ai poruncit. Nu cumva să afli acolo să spui, Doamne, nimic din ce am construit eu nu a fost din Dumnezeu, a fost din mine, crezând eu că este pentru Dumnezeu. Nu știu dacă mă înțelegeți, sper că mă înțelegeți. Vreau să închei spunându-vă un lucru frumos și cu asta gata. Poate ne mai vedem când Dumnezeu ne-o binecuvânta. Se pare, nu sunt sigur, dar se pare că ne vom vedea în 10 mai. Anul viitor. La conferință. Cu prietenul meu, Virgil Neagu. Așa m-a auzit. Domnul vicepreședinte poate să ne confirme. Iubiții Domnului, haideți să vă spun un lucru. Cât ați auzit de poetul creștin Ionatan Piroșcă? O mână ridicată pe undeva? Bravo. Un poet extraordinar, citiți-l, o să vă facă plăcere. Citiți poezii creștine, că băieților, citiți poezii. Decât să spuneți ok și ok și ok, mai bine spuneți o strofă, fete, că poate așa vă căsătoriți. Da, amin. După 5 minute, cum e vremea? Frumoasă, o ce ninge? Ninge, da. Atâta știm. Bun. Povestește el în copilăria lui despre faptul că era cu Sania, și trebuia să ajungă în satul lui și atunci era Sania trasă cu cal și zice că era vânt afară, era viscol, trebuiau să treacă pe lângă o pădure și apoi să intre în sat. Și la un moment dat zice că să dea pe Sanie, l-a luat pe fratele lui, zice, în brațe și tot legându-i sat, Sania fiind obosit, a adormit. Și la un moment dat Sania a făcut o curbă, el nu a mai fost atent că a adormit și a zburat din Sanie. Când s-a găsit în zăpadă, bătea și vântul, era deja noapte, a început să strige, tată, 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 a tata vânt, crivăț, în goana calului și a strigat, tată, tată, și la un moment dat a început să plângă speriat, rămân aici în zăpadă, aici mor, și la un moment dat, spre bucuria lui, tata s-a oprit. S-a întors cu calul și a venit. Și el prinde bucurie printre suspine, ce tată, ce m-ai auzit? Nu, zice el, nu te-am auzit. Păi și atunci zice, cum de-ai oprit? Păi zice, mi-a zis fratele tău. Deci el s-a uitat la fratele lui și a zis, frate, m-ai auzit când am strigat? Nu, zice el, nu te-am auzit. Păi și atunci zice, cum ți-ai dat seama? Mi s-a făcut rece în spate. Un rece care nu va fi tratat cu beculețe. Și nici cu o masă bună de Crăciun. Un rece care va fi tratat prin focul adevărului. Să ardă Hristos în noi în zilele astea. Să reaprindă dragostea de El. Dragostea unii de alții. Vi se pare rece în biserică? Tocmai că a mai căzut vreun frate. Vi se pare că e cald în biserică? Tocmai s-a ridicat un păcătos să-L mărturisească pe El ca Domn. Asta înseamnă foc și asta înseamnă răceală. Îmi doresc din toată inima să aveți parte de focul lui Dumnezeu. Amin. Și nașterea lui Hristos să ne fie de folos.